Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Самаабарона Майдану стварае адзіную рэвалюцыйную армію. Чаму формы для беларускай зборнай не даверы лішыць беларускім прадпрыемствам? Як інфармаваць недзяржаўным СМІ, каб не нашкодзіць герою рэпартажа? Хто працягвае змагацца за звольненую гарадзенскую выкладчыцу? Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. У Сочы стартуюць 22-е зімовыя алімпійскія гульні. Расійскія ўлады запэўніваюць, што яны ўвойдуць у гісторыю не толькі рэкорднымі выдаткамі на арганізацыю, але і колькасцю першых асобаў, якія наведаюць спаборніцтва. У іх ліку і Аляксандр Лукашэнка, які прыляцеў у Сочы раней за іншых кіраўнікоў дзяржавы. Ён спыніўся ў сваёй рэзідэнцыі ў Краснай Паляне, дзе будуць праходзіць асноўныя спаборніцтвы. Пра беларускі аспект зімовых гульняў 2014 Ігар Карней.
Урачыстае адкрыццё алімпіяды для беларускіх гледачоў будуць весці спартовыя каментатары Уладзімір Навіцкі і Павел Баранаў. Раней мужчынскую кампанію спраўна разбаўляла Інга Хрушчова. На яе рахунку 7 зімовых і летніх цырымоніяў, пачынаючы ад першай афіцыйнай акрэдытацыі беларускага тэлебачання на гульнях 2000 у Сіднеі.
Смешанные чувства. Во-первых, я, если считать с 2000-го, за 14 лет я вообще не смотрела церемонии по телевизору. Если честно, я не представляю, как они выглядят на экране. Там это совершенно другие ощущения. С одной стороны, мне интересно посмотреть, но, конечно же, ностальгия есть, потому что это непередаваемый драйв. Действо действительно такого вселенского масштаба, это не пафос. На самом деле, 4 года готовятся и пытаются такое там показать, что иногда мурашки по коже, да, это так.
Проходы удельников национальных сборных будет папярэднічаць шоу з удзелам шматтысячнай масоўкі, а таксама акрабатаў і эстрадных зорак. Паводле наяўных звестак, сцэнар разбіты на 10 частак, якія апавядаюць пра станаўленне государства расійскага. Але за некалькі дзён да ўрачыстага моманту ў лагеры беларускай каманды здарыўся скандал. Давялося тэрмінова шукаць замену сцяганосцу. Біятланістка Дар'я Домрачова, спаслаўшыся, што трэба рыхтавацца да спаборніцтваў, адмовілася ад ганаровай ролі. На вакантнае месца Аляксандру Лукашэнку прапанавалі адзінага ў гісторыі ўладальніка залатога медаля на зімовых алімпіядах фрыстайліста Аляксея Грышына. Той з радасцю пагадзіўся, публічна пакпіўшы з Домрачавай. Маўляў, такой місіі можа перашкодзіць толькі цяжкая хвароба ці смерць. Комментуя Инга Хрущева.
Церемония, такое масштабное мероприятие, куда одновременно собираются 50-60 тысяч человек, и спортсмены прибывают туда заранее, ждут своего часа, пока выйти на стадион, пронести флаг. Когда спортсмен приезжает туда ради того, чтобы показать свой результат, да, а не ради того, чтобы флагом пройти, у него возникают противоречивые чувства, и с точки зрения здравого смысла это мероприятие ему в его график оно не вписывается. Понимаю и поддерживаю Дашу, это правильно, она приехала не флаги носить, а стрелять.
Ну, Гришин так само не спортивный турист. Видовочно, что по золото приехал.
Гришин тоже правильно сказал. В честь страны это хорошо, но на самом деле, наверное, все-таки стоит думать, как это вот летом было. Когда-то флаг нес Романьков. Для него это почетная миссия. У него уже столько титулов. Приятно, что он пронес флаг. Но правда, известная личность прошел флагом страны. Но я думаю, зимой тоже можно найти какого-то человека, которому будет за счастье принести этот флаг. Так эту проблему надо решать.
Белорусские олимпийские на параде пройдуть у форме колеру державного стягу – червоный верх, зеленый низ. И хоть дизайнеры не стамляются повторять, что спроба сполучить несполучальное проява кепского густу, мясовые модельеры упарто игноруют авторитетные парады, расфарбовываючи белорусов у сполучения колеров, традиционное для краин Африки. Зрешты у прыгажости червоно-зеленой амуниции тень у першиню засумневался и Александр Лукашенко. Прымаючы ў палацы незалежнасці кіраўнікоў шэрагу медыяў, паскардзіўся галоўнаму рэдактару газеты «Прэсбол» Уладзіміру Беражкову. Паказалі мне экіпіроўку, на што я адказаў. Апранаць яе не буду. Як прэзідэнт краіны будзе хадзіць у зялёных штанах? Добра, што не блакітныя, падсумаваў Лукашэнка. Алергія на зялёнае, мяркуючы па ўсім, у Аляксандра Лукашэнкі пачалася нядаўна. Прынамсі, раней нішто не перашкаджала з'яўляцца на публіцы не толькі ў зялёных штанах, але і негліжэ. Нават даваў інтэрв'ю венесуэльскаму тэлеканалу ў ідэалагічна правільных зялёных трусах з украпінаю чырвонага. Форму беларусам, якіх па багацці зялёнага адразу вылічыш на любой трасе, шылі літоўцы і чэхі. Біятланіста абшывала чэшская фірма «Атэкс», астатніх экіпіраваў літоўскі брэнд «Аўдзімас». Зайчыннага толькі дарожныя сумкі ад «Галантэі». І гэта пры наяўнасці разгалінаванай пашывачнай індустрыі, якая перажывае глыбокі крызіс.
У якім стані беларускі спорт сустракае алімпіяду ў Сочы? Чаму многія беларускія спартоўцы ніколі не выказваюцца на грамадска-палітычныя тэмы? Якія адносіны паміж спартоўцамі, журналістамі і чыноўнікамі? На гэтыя ды іншыя пытанні сёння падчас онлайн-канферэнцыі адказаў вядомы спартовы журналіст, аглядальнік газеты «Прэсбол», менеджер Александра Герасімені Сергей Шчурко. Паслухайце фрагмент ягоных адказаў.
Ды колькі медалёў нашы могуць атрымаць на алімпіядзе? Букмекеры прымаюць стаўкі на 3, больш альбо менш. Некаторыя аптымісты кажуць пра 5. Афіцыйныя асобы калісьці ставілі задачу 5 медалёў. Ці яна застаецца? І ваш асабісты прагноз, колькі ж можа быць гэтых медалёў?
Даже рускія адказаліся ад прагноза перед Лондонскай алімпіяды. То есть людзі, которые былі непрабіваемы. То есть у нашым хватило ума, сейчас уже міністр спорта о медалях не говорит. Потому что он понимает, что вообще это глупо говорить о медалях. Потому что все решает тонкая психология, случай, и может быть одна медаль, может вообще не быть. А может быть, дома еще выиграть все гонки и все.
Вот. И тогда кольки? Кольки на гонок оденется?
Ну, если с эстафетой 6. Ну и плюс еще фристайлисты, давайте помечтаем, мы станем неожиданно перейдем России. То есть неожиданно просто россияне, это будет шок, то есть как бы, я не знаю, тут, наверное, ну, я не знаю, тогда ордена будут раздаваться, наверное, заслуженные мастера спорта, и, в общем, будет какое-то общее благоденствие. Вот, а может ничего этого не быть, и всех к чертовой матери прогонят. Все зависит от очень мелких нюансов и деталей. Вот Антон Кушнер перед прошлой Олимпиадой, лидер нашего фристайла, побежал везде, на всех этапах. Собственно, ну, ему уже готовы были повесить на голову эту медаль. А он в последней попытке просто с лыж расстегнулся, и все. Поэтому будем белорусами. Будем сидеть и молчаливо ждать.
Гэта быў фрагмент гутаркі Сергея Шчурко, менеджера Александра Герасімені, журналіста, аглядальніка газеты «Прэсбол» з удзельнікамі онлайн-канферэнцыі. Пытанні ад іх імя задаваў Віталь Цыганкоў. Гукавы файл, гукавы варыянт гэтай онлайн-канферэнцыі вы пачуеце ў нашай праграме заўтра. Ну, а сёння ў праграме «Без гальштукаў» спартовыя аглядальнікі ўсё ж такі паспрабуюць даць свае прагнозы.
7 лютого на российском курорте Сочи открываются зимовые олимпийские гульни. Чому на их не шматликая команда Беларуси? И чому в этом разу высокое начальство не вымагая от яе завоевы обовязковой колькости медалей? У яких дисциплинах беларусы мают наибольшие шансы перемогчи и кто может завоевать олимпийские медали? Своими прогнозами делятся спортовые оглядальники Александр Путила, телеканал «Белсат» и Игорь Корней, «Радио Свобода». Веде передачу Вячеслав Ракицкий.
Эту передачу вы пожите хвилину, праз 20. У захопленым Еўрамайданам украінскім доме пакажуць «Жыве Беларусь». Паказ адбудзецца ў суботу 8 лютага ў 21 гадзіну, літаральна за 200 метраў барыкады, дзе адбываліся сутычкі на вуліцы Грушэўска. На старонцы Еўрамайдану ў Фейсбуку гаворыцца. Фільм, заснаваны на рэальных падзеях, распавядае пра барацьбу беларускага народа супраць рэжыму Лукашэнкі і можа натхніць нашых байцоў на барыкадах на далейшы супраціў. Пасля паказу запланаваная дыскусія з аўтарамі. Уваход вольны. Паказ адбудзецца ў суботу 8 лютага, а што адбываецца на Еўрамайдане сёння? Пра гэта паўгадзіны таму мы гутарылі з нашым кіеўскім карэспандэнтам Паўлом Зубюком.
На Майдане несколько дней уже такое хит-фиша, докладнее на улице Грушевска, где отбывались бои вуличные. А не вот опошние подеи, это то, что стягивают вельми шмат подразделения у милиции, в основном это, конечно, внутренние войски, призовники, а за их спинами уже бачно так само шмат беркутовцев и других пятнадцатов. Тому вот зараз опошние годины неспокойная атмосфера, и есть максимум, что все-таки пошли некие активные деяния с боку влады и милиции.
Самооборона Майдану обвестила об створении одной революционной армии. Что это за инициатива и у отказ на что она створается?
Фактично, да, единый момент, как поведомление керовництва Майдану, она имеет уже 12 тысяч доброохотников, які об'єднані у сотні по некілька десятків чоловік. І як знову таки виявляє депутат Порубій, керівник самооборони Майдану, основною метою цієї організації з'являється ненасильницьким мирним способом перетворити усю країну в Майдан і змагатися за демократію, супроти корупції, супроти тої системи, яку зараз усталювала влада. Але невідомо, чи отримається це зробити, тому що вже зараз міністр внутрішніх справ Захарченко каже, що це незаконно, що він буде боротися супроти цього.
Віктор Янукович планує у Сочі зустрітися з Владимиром Путіним. Яку тактику обрала влада у чеканні виніку цієї зустрічі?
Як повідомляє депутат Леся Оробець, цілком можливо, що зараз у Сочі Віктор Янукович буде погоджувати кандидатуру нового прем'єра України, який, я нагадаю, що Азарова відставили кілька днів назад, і цілком можливо, що це буде Клюєв. І, звісно, після того, як, коли справді інформація докладна, коли буде новий прем'єр у нас, то влада хоче, щоб ці протести вже покриху спинялися. І у цьому плані робиться, можна сказати, спецоперація. Поводу виніків некоторих експертів, наприклад, такі політичні консультанти, аналітики, як Вадим Карасьов, заявляє, що на даний момент влада фактично імкнеться створити у столиці України такий контролюваний хаос. Наприклад, вільні люди, які опранути подобно до самооборони Майдану, зі щитами, у касках, ходять і грамлять крами, грамлять ресторації дорогі, б'ють вітрини, пишуть на їх льозунги, які опозиційні, бицьомби. І міліція, яка приїжджає, навіть їх не затримлює, просто стоїть і чекає, поки вони сідуть. І ось Вадим Карасьов, наприклад, каже, що зрозуміло, що це спроба влади створити такий керований хаос, щоб київляні попросту втомилися від ось цього політичного супротистояння і перестали підтримувати Майдан. Цілком можливо, що остатка справді така.
А скажіть, Павло, з поводу ваших назіранняў, удається їм досягнути мети? Стамляються уже київляні від цього?
Це дуже цікаво сказати, тому що подавалося ось так відомочно, так, що люди стомилися і на початку зими, коли тільки починалися усі ці події, а не розвідки влади тоді виявляються такими не вельми правильними, тому що не вельми слушними, тому що наоборот, з початком такого тиску і якихось таких супротистояння люди виходили усе більше. Максима зараз отримається так само, тому що від супротистояння то люди стомилися, а не від влади відомочно вони стомилися так само і не зрозуміло, чого більше.
Про події у Києві нас інформує журналіст Павло Зубюк. І ще до цієї теми. Сім'ї Михайла Жизневського, який загинув на Київському Майдані, білоруські волонтери зібрали біля 5 тисяч доларів. Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. На открытии Олимпиады замест биатлонистки Дарьи Домрачевой, якая отмовилась нести стяг, стяганосцем призначены фристайлист Алексей Грышин. Официально обвешаны выники формования участковых комиссий, оппозиция представленная усяго 23 особами. Звольненная с Городинского университета историк Инна Соркина выступает с громадскими лекциями перед жихарами городни. В университете протягивают змагаться за Соркину. Сям'ю Михайла Жизневського собрали біля 5 тисяч доларів. У захопленим Евромайданом українським домі покажуть фільм «Живі Білорусь». Розпочата кримінальна справа по модернізації Вітебськ-Древа. Американська телекомпанія CNN вибачилася за образу Берестейської крепості. А зараз я запрошую вас разом поразважати на тему «Як інформувати, каб не нашкодить». Серія репортажа у Радіо Свобода про життя у бетонній трубі 75-годового могилевського бадяги Юрія викликала дискусію в інтернеті. Автори некоторих дописів попракають журналістів, що ті тільки погоршили життя бадяги. Після одного з репортажів місце, де жив у теплотрасі бездомний, заварили железними трубами. Це не перший раз, коли праця журналістів оборочувалася для героїв лишніми проблемами. Так, до прикладу, роздруковки з незалежних сайтів фігурували у справах В'язнів площі і у справі Алісі Беляцька. Радіо Свобода вислухала меркаванні на гэты конт некалькіх експертаў і прапануе іх вашай увазі. Ось, наприклад, што думае эканаміст Міхал Залескі.
Выказываўся крытычна адносна генасюжэту. І я виказувався як назіральник за птушками, рибак, паляўнічий. Нельга чапаць гнёздаў і паказваць іх іншым. Але гэта не пытанне да Радыё Свабоды. Гэта агульнае пытанне журналісцкай этыкі. То бок ёсць мяжа інфармацыі, пасля каторай аб'ект альбо нагода інфармацыйная, яны робяцца здабычай іншых. Мы паказалі твар чалавека на дэманстрацыі. Яго апазналі па гэных здымках і арыштавалі. Тут ёсць, разумееце, вельмі такія далікатныя межы, которые ў нас не распрацоўваюцца ні журналістамі, ні незалежнымі, ні кім. Другі аспект праблем. Ёсць нашы ўлады, которые робяць абы ціха. Сталінскі падыход, абы ціха. Няма чалавека. Няма праблемы. Я не журналіст і я не дарадца журналістаў. Калі мы паказваем такія далікатныя моманты, от тут павінна быць нейкае стаўленне вельмі асцярожнае з улікам абставінаў. Дзе мы знаходзімся? Мы не ў лесе жывем і не ў Амерыцы. Мы жывем у свабоднай краіне Рэспубліка Беларусь. От яны што дурні тыя зрабілі, яны ўзялі і не пусцілі яго ў цеплатрасу. От яны хораша зрабілі, праўда? Дык што рабіць журналісту? Не адлюстроўваць гэную сітуацыю, да, паказаць, але ў дадзеным выпадку не паказаць, дзе ён хаваецца, каб мы не маглі пазнаць месца. Пытанне такое, як і ў медыцыне, не зрабіць горай.
Такім чынам, эканаміст Міхаіл Залескі мяркуе, нельга чапаць чужыя гнёзды. А вось журналіст Сергей Ваганаў лічыць, што свабода зрабіла слушна.
Конечно, можно поравнать такую публичную профессию, как журналистика, с медициной, коли не нашкодь, это вельми слушный принцип профессии. Ну, а в даденном выпадку это все адлюстрование стану журналистики и относинов с уладами. Докладнее относинов улады до журналистики. После такого репортажа влады, коли бы журналистика была уплывовой, и они повинны были затекавиться лёсом этого человека и зробить все, каб ему допомогчи. Вот то, что зробила свобода с этим сюжетом, на мой погляд, вельми слушно. Я лечу, что принцип не нашкодь повинен исновать. Он не повинен отыходить. Есть еще принцип допомогчи. Гэта праблема не зусім журналіста, калі ён піша пра нейкія падзеі, а нехта з такіх злоўмысных намераў выкарыстоўвае гэта. Але пра гэта таксама трэба пісаць. Выйсце ў тым, што пра тое, як выкарыстоўваецца той ці іншы журналісцкі артыкул, пра гэта трэба пісаць. Таксама працягваць пісаць. Так жа ж журналіст не можа працаваць, калі ён будзе толькі думаць пра тое, як нехта злоўмысна выкарыстаў его справа.
Гэта было меркаванне журналіста Сергея Ваганава. Я нагадаю, абодва суразмоўцы выказваліся наконт серыі рэпартажаў Радыё Свабода пра жыццё ў бетоннай трубе 75-гадовага мігілёўскага бяздомнага Юрыя. І пасля таго, як Радыё Свабода зрабіла рэпартаж з месца, дзе жыў у цеплатрасе Юрый, улады заварылі жалезнымі трубамі месца, дзе ён начаваў. А што вы думаеце на гэты конт? Як павінны інфармаваць недзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі, каб не нашкодзіць героям рэпартажу? Тэлефануйце, наш нумар 651-4204.
Быў для беларускага селяніна маляваны дыван. Кім была для вяскоўцаў слупчыны мастачка Алена Кіш, якая тыя дываны малявала, і якая памяць засталася пра адну з самых трагічных фігур народнага мастацтва.
І ўжо рысуе там гэтыя каўры, нарысуе, паглядзяць, панаходзім дзяцей, многа тут дзяцей, і паназваем, і глядзім.
Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у мястэчка Грозаў на Капыльшчыну.
У гэтае падарожжа Дмітрый Бартосюк запросіць хвілінаў праз 25. У Польшчы выбухнуў гучны скандал з жыцця былой палітычнай эліты. Барбара Ярузельская, якой 84 гады, жонка генерала Войцеха Ярузельскага, а яму 90, сказала ў інтэрв'ю жоўтаму выданню «Суперэкспрэс», што яна прыгразіла мужу разводам у выпадку, калі ён не пазбудзецца іхнай хатняй работніцы. Паводле генералкі, пакаёўка, якая маладзейшая за генерала на 40 гадоў, то бок ёй 50, флиртуе з генералам і квапіцца на ягоныя грошы. Барбара і Войцех Ярузельскі пажаніліся ў 1960 годзе. У Польшы лічыліся да гэтага часу ўзорнай сямейнай парай. Барбара Ярузельская тлумачыць, чаму яна ўзняла пытанне разводу.
Я поставила гэтую умову, таму што не хацела, каб яна засталася ў нас дома, бо яна паводзіла сябе вельмі скандальным чынам. Больш за тое, яна перасварыла ўсю сям'ю. Яна такая інтрыганка, што мая дачка Моніка кажа мне: «Навошта ты расказала гэта журналістам? Яна цяпер абгаворыць цябе». А я кажу, калі яна мяне абгаворыць, то я буду бараніцца.
Такі вось скандал у сям'і 84-гадовай Барбары Ярузельскай і 90-гадовага генерала Войцеха Ярузельскага. Я нагадаю, што Войцех Ярузельскі, будучы першым сакратаром Польскай аб'яднанай рабочай партыі, прэм'ер-міністрам краіны, у 81-м годзе ўвёў ваеннае становішча ў Польшы, якое абвясціла па-за законам прафсаюз «Салідарнасць». У 90-м, пасля таго, як прэзідэнтам стаў Валэнса, Войцех Ярузельскі адышоў з публічнага жыцця. У 2008-м была ўзбуджаная справа супраць генерала за ўвядзенне ваеннага становішча, якое пракуратура расцаніла як камуністычнае злачынства. Справа, аднак, спынілася пасля таго, як суддзя запатрабаваў дапоўніць матэрыялы следства допытамі Маргарэт Тэтчэр і Міхаіла Гарбачова.
У эфіры «Свабода». Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар
375-296-514-204.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказнік у Менску
266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у Скайпе.
Адрас «Свабода радіо» у адно слова.
Звольненая з Гарадзенскага ўніверсітэту гісторыка Інна Соркіна працягвае грамадскую працу. У рамках сустрэч гісторыкаў з гарадзенцамі ў галерэі Крыга яна выступіла з грамадскай лекцыяй на тэму беларускага адраджэння канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Пасля сустрэчы з Іннай Соркінай пагутарыў наш корэспандэнт.
Вы говорили, что у 1880-е годы народилось немало уродженцев – 37 человек. А что можно сказать про уродженцев 1980-х годов?
Ну так, на ускидку, саправды, вот это поколение 80-е годы 20-го стагоддзя, яны как раз и являются сегодняшними активистами, и больше молодое поколение уже пришло. Але саправды, ситуация такая, что, как и 100 годов назад, мы маем великую ниву, і мала працаўнікоў. Задачы тыя ж самыя, што і перад нашаніўцамі пачатку 20-го стагоддзя.
У чым, на ваш погляд, асноўная прычына, што адраджэнне не закончылася, як мае быць?
Ну, гэта наша спецыфіка. Мы пасяліліся на такім бойкім месцы, як калісьці пісаў Мікола Ярмаловіч. А яшчэ вельмі важная такая праца філасофская, гэта Ігнат Абдзіраловіч «Адвечным шляхам» называецца. Вось гэта адвечны шлях у беларусаў. Мы ўсё ідзем і пакуль ніяк не можам прыйсці да сваіх ідэалаў, да сваіх мараў. Ёсць у беларусаў адвечны шлях.
Наколькі вядома, вы вывучалі гісторыю ВОУПы, іншых мястэчак гарадзенчыны. Што змогуць пачуць гарадзенцы на другой вашай лекцыі?
Наступную тэму, якую я прапаную зацікаўленым, будзе называцца «Мястэчкі ў гістарычнай прасторы Беларусі». Яна будзе спробай абагульнення ролі гэтых населеных пунктаў у эканамічным, культурным жыцці Беларусі. І паспрабую нават закрануць праблему нацыя стварэння, роля мястэчак у працэсах стварэння беларускай нацыі.
Вы звольнены з Гарадзенскага ўніверсітэту. Што будзеце рабіць? Дзе шукаць магчымасць займацца гістарычнай навукай?
Ёсць прапановы навуковых праектаў. Вось я за гэта пакуль у першую чаргу буду брацца. Напрыклад, Навагрудскі музей прапановае прыняць удзел у міжнародным такім праекце, звязаным са штэтлами. Штэтлы – гэта мястэчкі на ідыш. Яны ўзяліся распрацоўваць турыстычны маршрут па штэтлам. І ёсць прапанова ка мне, як даследчыку, напісаць навуковыя тэксты пра шэраг такіх штэтлаў, якія на мяжы з Польшчы. Ну, а што датычыць педагагічнай працы, то буду шукаць, магчыма, на наступны навучальны год нешта і знойдзецца.
Гаварыла гісторык Інна Соркіна.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Нататкі Юрася Бушлякова з праграмы «Жывая мова» працягвае чытаць Алена Ціхановіч.
Наш слухач пытается, хацелася б пачуць каментар на конт слова «чуваць», якое ў беларускай біблії ўжываецца ў значэнні расійскага «бодрствоваць». Таксама пракаментуйце, калі ласка, слова «чутнасць», хоць яно ёсць у слоўніках, але мне падаецца гучыць штучна. З прывітаннем, пенсіянер Константінавіч. Чувайце і малецеся, каб не паддацца спакусе. Чытаем у перастворанным Васілём Сёмухам святым дабравесці паводле Мацвея. Чувайце тут азначае будзьце чуйныя, пільныя, будзьце напагатове. У такім самым сэнсе слова «чуваць» выкарыстоўваў у сваім перакладзе Біблії і айцец Уладзіслаў Чарняўскі. Увогуле, у сучасных беларускіх рэлігійных тэкстах такое ўжыванне слова «чуваць» раз-пораз здараецца, хаця яго, вядома, не назавеш традыцыйным для нашай мовы. Значэнне «быць чуйным» было перанесенае на беларускай «чуваць» з польскага дзеяслова «чуваць». Ці ніяк не абысціся нам без гэтага перанясення, без ужывання семантычнай калькі з польскай мовы. У 20-м стагоддзі бальшыня беларускіх перакладчыкаў Біблії скарыстоўвала ў разбіраным тут значэнні іншыя сродкі. Скажам, Антон Луцкевіч і Лявон Дзекуць-Малей перадалі сэнс будзённым «не спіце». У Янкі Станкевіча ў гэтым выпадку спалучэнне з экзатычным у літаратурнай мове прыметнікам «чукавы», «будьце чукавыя». У Анатолі Клышкі проста «будьце чуйныя», «будьце пільныя». Здаецца, у ролі ўсіх названых тут сродкаў варта нам, у тым ліку і ў рэлігійнай практыцы, шырэй выкарыстоўваць беларускі дзеяслоў «чуйнаваць» паходжаннем ад прыметніка «чуйны». Мы не спім, застаемся на пагатове, на пашэўку, значыць, чуйнуем. Гэтае слова пусціла ўжо карані ў мове мастацкай літаратуры і, думаю, маю ўсе падставы з цягам часу стаць фактам беларускіх рэлігійных тэкстаў. «Не гаманіце вербы, не будзіце, не грайце ветры ў зялёным вецці. Яна ўсю ноч прачуйнавала з дзіцем і задрамала толькі на дасвецці». Гэтая ілюстрацыя ўжывання дзеяслова «прачуйнаваць» з паэтычнай мовы Ніла Гілевіча. Ад дзеяслова «чуйнаваць» ёсць у мове і вытворны назоўнік «чуйнавання». «Чуйнаванне ў валадарстве сну» – так гучыць загаловак аднаго з артыкулу ў газеце «Наша Ніва». А цяпер яшчэ колькі словаў пра назоўнік «чутнасць». Ён відавочна суадносіцца з словамі «чутны» і «чутна». Чутнасць – гэта ступень выразнасці чутнага, таго, што чутна, што чуваць. Ясна, што назоўнік «чутнасць» кніжны. Адсюль і пэўна недавер да гэтага слова ў нашага слухача. Аднак не думаю, што ў гэтым выпадку магчымая нейкая замена. Без слова «чутнасць» нам не абысціся. Гаворым пра добрую ці, наадварот, кепскую чутнасць. Вызначаем мяжу чутнасці, зону чутнасці.
Нататкі Юрыя Бушлякова мы закончым чытаць у эфіры ў сярэдзіне лютага.